Planet.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa msikilizaji, karibu kwenye VOA Express na hapa ndani ya studio nambari 15 mjini Washington DC. Tayari mimi nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina anaitwa Sunday Shumari. Ndani ya nyumba hii ya studio siko peke yangu.
Bana, kibaridi.
Kibaridi kikali sana.
Hai, kimeanza mapema.
Naam.
Ikifikia pale Januari bana. Nakumbuka nilipokuja inchi ukija kunichukua pale uwanjani, Sunday. Nilisema na hii ni dunia gani nimekuja jameni? Yaani unatoka unafikiria mtu amefungua friji ile imeenda negative. Sasa nikaambiwa ndio Januari ndio kilele chake, na hii nayo imeanza mapema. Vifo vimeripotiwa.
Naam, hali imekuwa
New York nimeambiwa hata njia hazipitiki. Mm-hmm. Imeanguka ile ya barafu yenyewe. Jina langu Kenneth Bwire, msikilizaji kwenye Express hii leo tunakupakulia mengi tu. Hayo nilikuwa ni kueleza tu wasiwasi wangu kwamba kwa kwetu Afrika Mashariki tumebarikiwa bwana, yani hali ya hewa nzuri
bila shaka.
Unaamka asubuhi asubuhi unasikia kibaridi, ikifika saa 1 asubuhi hivi ushatoa hiyo sweta ukashaika kando, yani
hali safi.
Hapo humo ndani kama hutumii joto basi unatumia kile cha kupuliza hewa ndio uwe hai.
Hali tete kweli kweli, ni baridi lakini
karibu kutoka Qatar.
Asante.
Aita Qatar.
Ulikuwa kule Qatar.
Qatar
sio mchezo.
Sio Qatar.
Hali ilikuwa nzuri, upepo mzuri kama unavyosema, hali hewa si mbaya. Basi mambo yalikuwa mazuri.
Kwenye VOA Express msikilizaji hii leo tuna mengi tu ya kukupakulia, yakiwemo gavana wa Nairobi anayesema ukitaka kupiga kelele pigia kwako, na kama sauti ya kwako ni ya juu basi nitafunga hivyo vinavyofanya upige kelele. Kama wewe umefungua kanisa hakikisha sauti haifiki mbali. Kama umefungua baa na burudani hakikisha husumbui wala ambao hawataki kusikia hiyo burudani ya kwako, na usipeleke mahala watu wanaishi.
Bila shaka tutamulika pia kule nchini Tanzania. Serikali imetoa masharti mapya wasafiri na kuangalia hali ya ongezeko la maambukizi ya COVID, bila kusahau bunge la Israel leo limepitisha mswada wenye utata.
Okay. DRC tutakuwa na fursa, wewe msikilizaji utuambie hisia zako kuhusiana na tume kuu ya uchaguzi ambao imeanza kuwasajili wapiga kura. Uchaguzi ni mwaka ujao 2023. Karibu.
Bila shaka.
Tanzania Nairobi
mambo yakoje?
Gavana Johnson Sakaja anasema kwamba kuna watu ambao wameenda katika makao ya watu. Yaani wameacha sehemu za kufanya biashara mjini, wamefungua baa na sehemu za vileo na burudani katika makao ya watu kule vitongojini. Wamefikisha huduma karibu na watu, lakini ile huduma karibu na watu imekuja na kelele yake, Sunday Shomari, kwamba muziki unachapwa usiku, kelele zinachapwa, anayekuja burudani akimaliza gari lake akiachilia, unajua kuna wale watu wana magari huku nyuma exhaust ikipiga kelele utaamka bila kujali, sema tafunga hizo zote kwa sababu wanapiga kelele. Lakini viongozi wa Nairobi wanasema hutafunga hilo. Hata kiomo naibu wa rais anasema hapana, hapo ni kuwapeleka mbio wafanya biashara ambao waliokuchagua. Mike Sonko naye aliyekuwa gavana anasema usipochunga tunakuondoa ofisini. Sakaja anasema hapana, makao ya watu ni makao ya watu. Je, wakazi wa Nairobi wanaosumbuliwa na ule usumbufu kwa mabano kama Edgar wanasemaje?
Wananchi wanakokaa kunahitaji kuwa na utulivu, lakini pia lazima tukumbuke kwamba hao wenzetu pia wako katika pilika za kutafuta kila kitu kimaisha, na huenda hiyo ni baadhi ya biashara ambayo waliona itaweza kuwazalia tonge. Na ni jambo zuri gavana anavyosema kwamba kelele mahali ambapo watu wanaishi haifai, ni ukweli. Asichukue hatua ya kuzifunga zile baa ama vituo vya ulevi au vya kustarehe, bali awape ilani ama onyo, awambie kwamba sauti haifai kwenda juu sana ili ianze kuwasumbua wengine pale, au awape hadi wakati fulani. Asini kwamba labda tuanze kutumia vile vituo ya burudani kuanzia saa 11 mpaka siku saa 3 ama saa 4 usiku, alafu kuanzia pale hatutaki kusikia kelele.
Yaani sasa ametoka kazini shift ya usiku, unafika nyumbani asubuhi ndio unaanza kulala, unasikia kanisa la Bwire pale ama msikiti mahali ama dini fulani, ndio sasa wanaweka vipaza sauti wanamuomba Mwenyezi Mungu. Haya pia wanasema ndio imani za watu hazistahili kuguzwa, lakini unapomuomba Mwenyezi Mungu nawe fikiria kwamba kuna mtu mahali anataka ustaarabu wake, anataka kimya, kuna mtoto hataki kelele, kuna hospitali hapo karibu ina wagonjwa. Sasa je, hawa nao tuwashughulikie namna gani? Anaendelea kusema Edgar.
Kuna watu na madhehebu mbalimbali na siku zao za kuabudu tofauti. Mfano, utapata kuna Waislamu wanaabudu siku ya Ijumaa, wataamka mapema alfajiri kwenda kupiga swala zao na pia wametumia hizo. Lakini utapata kuna wengine hawana, na kuna wengine wakati huo ndio ameingia chumbani atakapomzika. Kwa hivyo akisikia kile kama hiyo inamwamsha, inamkosesha amani. Kwa hivyo pia makanisa, mimi wapo, ningepewa nafasi ya kumshauri gavana, ningemwambia kwamba hawaelekeza waambie kwamba kimewapa kwamba mnaweza kutumia vyombo vya muziki, lakini sauti isiwe ya kuenda zaidi ya mita 50 ama 100.
Haya, ni mvutano ambao utakuwepo, utaendelea. Nimekuwa nauliza mwenzangu Silvanus Karemera akiwa Rwanda, nikamuuliza swala kama hili lilikuwa Rwanda, lilizua mjadala, likwendaje? Akaniambia, sikiliza, Kagame kasema kama unafungua kanisa ama eneo la burudani na hujaweka kizuizi cha sauti, yani soundproof, funga. Na kaniambia leo kwamba kila mtu anayefungua kanisa ameka sound, fanya biashara zako, muabudu Mwenyezi Mungu, lakini sauti isisumbue wale ambao hawapo sehemu ya mpango wako. Edgar Wandera ametoa maoni yake kama mkazi wa Nairobi. Wekesa. Mbona napenda Wekesa?
Okay. Unashangaa Wandera ametoka wapi?
Ah, ni Edgar Wekesa. Mwelekezo wangu amenisaidia sana. Yeah. Saida Hamdun. Tunaenda burudani.
Kenneth Bwire unauliza lugha gani?
Nimedani ni ya Tanga kule, sio?
Hapana, Kenneth Bwire bwana. Vipi wewe? Hii unakwenda pa kule magharibi mwa Afrika, Nigeria. Huyu si mwingine, ni mtaalamu ambaye wanamuita Flavor. Unamjua wewe Kenneth Flavor huyu?
Si nimeona ukicheza cheza nikajua hii ni miondoke ya Tanga hii.
Kenneth Bwire, haya mambo sio yako bwana, haya mambo ni ya kule.
VOA Express, msikilizaji, unasikia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bwire Kenneth hapa, jina la kwangu, nashirikiana na Simba Shomari.
Kibao kinaitwa Game Changer. Sasa Kenneth Bwire, tuelekee huko Tanzania, ambapo kama unaofahamu Kenneth, kumekuwa na tetesi za watu kuugua au watu akionekana kuugua. Na wengi wakiona sasa kama vipi wanapata COVID ya malala, lakini tunakumbuka kwamba kulikuwa na matangazo ya ongezeko, kama tulivyotangaza kwenye swali letu leo, kuna matangazo ya ongezeko la ugonjwa wa COVID. Sasa basi, nini ambacho wananchi hawa watakiwa kufanya, na pengine wale ambao wanaugua na kujiona wanapata homa na kuanza kuugua, nini ambacho watakiwa kufanya, hali iko vipi? Na basi nimejaribu kufuatilia hapa na kuzungumza na Dr. Zuluhu Nuhu, yeye yuko hospitali ya Bombo kule Tanga, na kwanza kutaka kujua kwake yeye daktari anavyoona wagonjwa wanaokuja, hali ilivyo, hali ya homa iko vipi mpaka sasa.
Mengi yanaweza kusemwa kuhusiana na homa ambazo zinawapata watu hapa na pale. Kwanza tuelewe, kwanza homa inaweza kusababishwa na vitu vingi sana, sio ugonjwa mmoja. Homa inaweza kusababishwa na malaria, wadudu aina yoyote, inaweza kuathiri mapafu, tumbo au sehemu yoyote ya mwili. Kwa hiyo matatizo ya homa yanaweza katokea sehemu yoyote na muda wowote na kwa mtu yoyote. Ila kuna kipindi unaweza kukuta kwamba kuna matatizo mengi yanatokea kwa wakati fulani, kwa mfano kama hali za hewa zikibadilika, unaweza kukuta kuna tatizo moja linatokea zaidi kuliko jingine. Kwa hiyo homa huwa zinaendaga kwa mtindo huo.
Haya, daktari anasema kama homa zinakwenda kama tunaona, na kushukuru daktari kwamba kila homa sio lazima iwe COVID kama unavyozungumza, lakini pia tunaangalia kwamba kuna masharti ambayo yamezungumzwa hapa. Tunazungumza siku zilizopita kuzokuonekana maambukizi kwamba ya virusi yamekuwa yakiongezeka kule nchini Tanzania, na pengine pia kutangazwa masharti ya usafiri, na pengine wewe kwa upande wako hali hiyo ya ugonjwa wa COVID kwa ujumla, ukizungumzia hali ya COVID iko vipi?
Kwanza tuelewe kwanza, tangu COVID imetokea mwaka 2019 haijawahi kuondoka. Na COVID imekuwa inahusishwa sana kama aina fulani ya seasonal flu, maana kwamba kuna kipindi ambapo kunakuwa kuna waves ambazo kuna wagonjwa wengi wa COVID wanatokea, na kuna kipindi ambapo inakuwa inapungua kwa kiasi fulani. Na kwa mfano kwa nchi kama hapa Tanzania, wizara huwa inakuwa iko katika continuous surveillance, kwa maana ya kwamba kunakuwa kuna vituo maalum na watu ambao wako pale kwa ajili ya kupima wagonjwa muda wote. Kwa inapotokea kwamba kuna homa ambazo zimeongezeka ambazo hazijulikani zina sababu gani, mara nyingi hawa wagonjwa wanapokuja hospitali huwa tunachukua sample, na moja hapo ya sample ambazo tunachukua ni za COVID, na huwa tunawapima na wizara huwa inaturudishia majibu. Lakini juu ya hapo, kama ikitokea kwamba kuna wagonjwa wengi wa COVID, mara nyingi huwa wizara inatoa matamko wawe waangalifu zaidi, kwa maana kwamba kuongeza zile namna za kujikinga. Kwa hiyo ni tuelewe kwamba ugonjwa wa COVID haujawahi kuondoka, na muda mwingi unakuwa upo na wagonjwa wanakuwepo kwa namna moja ama nyingine.
Kenneth Bwire, unaambiwa ugonjwa huu watu wafahamu haujawahi kuondoka,
lakini mbona watu wengine wakiambiwa kwamba kuna ugonjwa wanakimbia wana wala kama hataki kabisa uzungumzie kitu kabisa. Hata wengine wanafungiwa kwa nyumba. China maambukizi
hali iliyoko China inasikitisha. Lakini tujue tu kwamba wanasema hatua hii imekuja huko Tanzania baada ya falme za Kiarabu UAE kutangaza kuchukua safari ndege kwa abiria kutoka Tanzania, Kenya, Ethiopia, Nigeria, na kuongeza vikwazo vya usafiri kwa ndege kutoka Uganda na Ghana kuanzia siku ya Christmas tarehe 25.
Sasa ndio makosa. Kwa nini vikwazo? Tafuta namna ya kumaliza ule ugonjwa, si vikwazo. Nani anataka kuumwa? Wewe unamwambia mtu nataka kuumwa leta ugonjwa?
Hakuna.
Tuangalie habari kuu za dunia.
Bila shaka. Bunge la Israel leo limepitisha mswada wenye utata utakaorejesha mwanasiasa wa siku nyingi Benjamin Netanyahu kwenye wadhifa wa waziri mkuu. Kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi wa Novemba mosi, Netanyahu alipata nafasi ya kuunda serikali inayoungwa mkono na vyama vya Orthodox vya Kiyahudi pamoja na vile vya mrengo wa kulia. Wachambuzi wanasema kwamba Netanyahu Alhamisi atawasilisha bungeni serikali yenye msimamo mkali zaidi wa upande wa kulia kwenye historia ya Israel. Mswada uliopitishwa mapema leo na bunge unaruhusu mtu yeyote aliyepatikana na hatia bila kupewa kifungo cha jela kupewa nafasi ya kuhudumu kwenye baraza la mawaziri. Na kabla ya sheria hiyo kupitishwa, nafasi ya kuhudumu kabla ya sheria kupitishwa, kulikuwa na wasiwasi wapo Ariel Deli ambaye ni mshirika kutoka chama cha Orthodox angeweza kuhudumu serikalini kutokana na kwamba aliwahi kushtakiwa kwa kukwepa kulipa kodi.
Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba serikali yake itaongeza muda wa lazima wa kuhudumu kwenye jeshi kwa raia wake kutoka miezi minne hadi mwaka mmoja ifikapo mwaka 2024 kutokana na tishio linaloendelea kuongezeka kutoka kwa China inayodai kumiliki kisiwa hicho kinachojitawala kidemokrasia. Hatua hiyo inayoonekana kuchukuliwa kwa wakati imetangazwa wakati China ikiendelea kutoa shinikizo la kijeshi, kidiplomasia na kiuchumi kwa Taiwan kubali msimamo wake, wakati ikiendelea kufanya mazoezi ya kijeshi ya anga ya karibu kila siku karibu na kisiwa hicho kwa takriban miaka mitatu sasa.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameambia chombo cha habari cha serikali kwamba ni juu ya serikali ya Ukraine kuamua kusitisha kwa mapigano nchini humo. Chombo cha habari cha TASS kimemnukuu Lavrov akisema kwamba Ukraine ina uwezo wa kusimamisha vita hivyo visivyo na maana mara moja. Lavrov amesema kwamba Ukraine inafahamu vyema mapendekezo ya Russia, ikiwemo kuondoa vitisho dhidi yake kutokana na maeneo iliyojinyakulia. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa imepinga vikali hatua ya Russia ya kujinyakulia maeneo ya Ukraine, Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia.
Na idadi ya vifo kutokana na mvua kubwa wakati wa Krismasi kusini mwa Filipino imeongezeka hadi 13, wakati mamlaka zikisema mapema leo kwamba watu 23 wanaendelea kutafutwa, huku viwango vya maji kutokana na mafuriko vikiendelea kushuka. Idara ya kushughulikia dharura imesema kwamba vifo vingi vilisababishwa na mafuriko baada ya mvua za siku mbili kutatiza sherehe za Krismasi na kupelekea zaidi ya wakazi 1045 kuchukua hifadhi kwenye vituo maalum.
Kumburu nifanye jajue kako famini, baby roo yangu inusuru nifanye jujue. Niko mange au, niko pompi au, niko pe au. Niko mange au, niko pompi au, niko pe au.
Mambo hayo msikilizaji. Hiyo inaitwa umeshaona ngoma zikilia ndum 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 ndum. Ni kama vile mdundiko wa Tanzania kule Dar es Salaam au kule Tanga wana ngoma yao nyingine pia ambayo inaitwa mdumange na kudum 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 kudum.
Namna nimeona
lakini hii ngoma ukichanganya pamoja ni yale mambo ya amapiano ya Afrika ya Kusini ambayo imetamba sana, na huyu ni bibie Nandi, Princess of Africa.
Ndio maana amekufanya roho ikachemka na unapiga simama unagonga gonga.
Amepiga kitu kikali sana. Hongera.
Nikaona ndio kama kitu umezoea.
Nandi yuko vizuri. Hichi kitu amepiga vizuri kwa sababu ile ukiangalia hizo nyimbo za mapiano Afrika Kusini zimekuwa sasa zinachukua ukaundo wa bara zima la Afrika na kuliteka kwa namna moja ama nyingine. Sasa na yeye amekuja na style yake akiimba kidege katika wimbo wake Mchumba, ameichanganya vizuri sana.
VOA Express barazani. Tunajadiliana na wewe msikilizaji, tunapata maoni yako. Unatupa fikra kufahamu zaidi kinachoendelea katika hii jamii yetu tunayoishi, na tunakuwa na mjadala wewe na mimi na Sunday. Leo tunazungumzia kuhusiana ongezeko la maambukizi ya virusi vya COVID nchini Tanzania. Tukataka kujua maoni yako wewe msikilizaji, je, tahadhari gani ichukuliwe kwa nchi hiyo na mataifa jirani kuhakikisha kwamba haya maambukizi ya COVID hatukimbii, sio? Lakini tunakabiliana nayo, tunayamaliza. Wanasemaje wasikilizaji? Asante.
Wasikilizaji wameongea sana, Bwire, wako wengi kwenye mtandao wetu wa Facebook, vile kwenye line ya simu. Tunaye Mari Mao Ramadhani, karibu VOA Express, utueleze kwa upande wako unavyoji au unachofanya baada ya taarifa hii. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina naitwa Marimao Ramadhani, au tuna naita jumla la Mr. Marimao Ramadhani, na wakiisha pande za Kasikese, Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi kwa upande wangu huwa maambukizi kweli Tanzania yapo ya COVID. Yapo sana mengi tu ambayo yamezua naona, lakini tahadhari tunachukua kuwaita tutaangalia kwenye vyombo vya habari, tahadhari ameshatupa kwamba tuwe tunaosha mkono safi. Kuna na chanzo ya unakwenda na watu wanamjua, wanasikizwa ili wafanyaje waende kwenye vituo ili kwa ajili ya kwamba wapate chanjo ya COVID. Naona kwa hiyo ili tunajikinga, ndio hivyo walivyotuambia serikali ya hii Rais Samia Suluhu Hassan, walivyotuambia tujikinge, na vyombo vya habari visikiza hivyo, tujitahidi wananchi kama sisi hapa. Kwa hiyo tunachukua hatua kujikinga, na kwa hatua hiyo ambayo nimejielezea hapo.
Umesema unaitwa Malimao?
Marimao Ramazani au dume la Mr. Marimao Ramazani.
Dume?
Dume la Mr. Marimao Ramazani au kutende kuna niita maru.
Jamani, majina mengi. Ramadhani, umezungumza vizuri sana. Tunakushukuru, eh?
Poa.
La muhimu kasema kuhusu chanjo. Najua si kwamba ukidungwa chanjo hutaambukizwa, lakini endapo utaambukizwa madhara yake hatakuwa makubwa sana. Yaani ni kama tu ukiwa na malaria unapokuwa umemeza dawa. Na tumsikie baada ya Ramadhani kwenye line ya simu. Nafikiri amemuondoa. Maluba Jisena anasema yeye ni wa Maja, Kabondo, Kahama, Tanzania, kwamba Tanzania tuwe makini kwa virusi, tutumie chanjo, ila tupeleleze iko sahihi chanjo, ikiwa sahihi tuitumie, tujikinge ugonjwa huu. Ya sahihi chanjo, iko sahihi kaka. Ana maswali kujua kwamba kweli hii chanjo hii
ni kama daktari alivyosema, huo ugonjwa haujawahi kuondoka. Kwa hiyo ikikaa kwenye vichwa vya watu kujua kama haujawahi kuondoka, basi waendelee kujikinga. Lakini pia naendelea kumwambia hapa, Arnold Mbega anasema tunaamini sera za hayati Magufuli kuhusu kujivukiza, mixa ya tangawizi, ndimu na kadhalika. Kwa hiyo watu waendelee, anasema kujivukiza.
Biko Diambo anasema kinga ziko, chanjo ziko, tena COVID jameni, basi tupate chanjo vizuri tu.
Sawa kabisa. Express bila muziki haijasukuma gurudumu lake, msikilizaji, kama wanavyokuambia hapa, Start B na kitu chake Ishari. Hii ni ngoma ambayo Bwira anaipenda sana. Hebu tusikie hichi kitu ambacho kimetengenezwa vizuri kabisa. Asante sana msikilizaji, ni kitu maridhawa kabisa hicho kutoka kule nchini Rwanda. Msikilizaji, mwanamuziki anaitwa Sat B na kibao chake Ishari. Nilikuwa nazungumza hapa na producer Saida, anambia huyu kijana kule Rwanda amechachamaa kweli kweli, yuko vizuri. Na si hichi tu, ana kibao kingine unakikumbuka Bwire, kinaitwa Mon Amour. Mambo yake huyu ni mazuri, anapiga mambo ya mapenzi, mambo ya starehe, mambo ya nini. Yuko vizuri, Sat B.
Anataka kusumbuliwa na akili.
Kabisa.
Penzi, starehe, chukua maneno haraka, pole pole.
Pole pole.
Nilikuwa najaribu kusikiliza, karibu na Kinyarwanda na Kinyankole vinakaribiana. Ni lugha za Kibantu. So ningeweza kusikia maneno mawili mawili, matatu, sababu naelewa Kiganda na Kinyankole kidogo. Nasema,
unapata vitu akizungumzia mambo mazuri haya mapenzi.
Sasa wewe unakonipeleka sikujui. Tatu. Magoli matatu ndani ya dakika 15. Pakua.
Haya, basi bila shaka hayo ni maoni ya Bwire, lakini atayafafanua baadaye. Tunakumbuka kwamba ligi sasa zimerejea, ligi kubwa duniani zimerejea, Kenneth Bwire, na jana Boxing Day tumeshuhudia mechi nyingi kweli kweli zikipigwa kule kwenye Premier League
ya muhimu
Uingereza. Na washabiki wa soka Afrika ya Mashariki, baada ya kuzizimuliwa, wamesema umezizimua kombe la dunia, wanaendelea kuangalia yanayojiri baada ya kombe la dunia. Sasa basi tuangalie, je, Bwire, wachambuzi wanasema nini? Ruth Arege ni mchambuzi wa soka kule nchini Kenya,
Tumezungumza naye Ruth, hebu tuambie yale ambayo umeyaona baada ya ligi hizi kurejea.
Jika ligi kuu kubwa zimeanza ulimwenguni, Uingereza kule tumeshuhudia mechi nyingi za Desemba 26 siku ya Boxing Day. Pengine nini ambacho unakiona kwa mashabiki wa soka nchini Kenya na Afrika Mashariki kurejea kwa ligi hizi walivyopokea?
Natumai ni kwanza kabisa shukrani kwa nafasi hii, na nchini Kenya siku zote tuna mashabiki ambao wanafuatilia soka ya Uingereza, watu wengi sana na wamekuwa kusubiria kwa hamu na damu. Kumbuka kwamba timu ya Arsenal, hakuna ambaye alitarajia kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka huu watakuwa bado kileleni kwenye jedwali la ligi kuu ya Uingereza. Kwa hiyo ni kitu ambacho Wakenya wamepokea kwa kishindo kikubwa, na ni kitu ambacho wamekuwa kisubiria sana. Lakini pia kuangalia kwamba la dunia ilikuwa na msimiko mkubwa, kwa wakifuatilia wengine walikuwa wakivunjika nyoyo, timu zao zikianza kuandiliwa nje ya kombe hilo. Kwa hiyo ni Wakenya wamepokea kama mapokezi makubwa, na kwa sasa tunaweza kurejea kwa ile hali ya kawaida. Tayari tumesahau kombe la dunia, tumeweza kurejea kuweza kuanza kuangazia timu za Uingereza, wanachezaji wale wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri katika kombe la dunia. Je, wakirejea kwenye timu zao wanafanyaje? Lakini naangalia pia baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kwenye kombe la dunia ama kwenye timu zao za nyumbani, huwa hawafanyi vizuri. Lakini sikapo kwa timu zao za Uingereza ama zile ambazo wanacheza soka ya kulipwa, siku nyingi huwa wanajitolea. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasubiria kuona, je, wale wachezaji wale mastaa ambao walikuwa walifanya vizuri katika kombe la dunia, je, wataendelea na huo msururu wa matokeo mazuri? Je, wataendelea kuweza kusaidia timu zao kuweza kucheza vizuri? Kwa ni jambo tu ambalo nitasema ni limepokelewa Kenya vizuri, na kuna mashabiki wazuri ama kuna mashabiki wengi ambao wanafuatilia soka ya Uingereza kwa wingi sana.
Bila shaka Ruth Arege kutoka kule Nairobi, Kenya. Nashukuru sana kuzungumza nasi na kutoa mchango wake juu ya ligi hii. Kenneth Bwire, unasema mengi yanatamba kwenye mitandao na umeanzia na kutuelezea goli 3 sio 13, kuelewi unaongea kitu gani? Hebu tueleze nini hicho.
Mimi huelewi. Timu zote ambazo zilikuwa zinacheza ugenini mechi ya jana. Mechi za jana. Ni isara ilikuwa moja, Brentford na Tottenham.
Yes, ya 2-2.
Southampton, Brighton ilikuwa ugenini ilishinda magoli matatu. Newcastle na Leicester, Newcastle ilishinda ugenini magoli matatu. Kumbuka ni tatu nazungumza. Crystal Palace na Fulham magoli matatu. Fulham ugenini. Hapa kukaribika kidogo, Everton na Wolves magoli mawili Wolves. Liverpool
na yenye matatu
ikaangukia
ugenini, sio?
Najua ni timu yako hii.
Ama
ugenini. Sasa Arsenal ilikuwa nyumbani. Ilifunga magoli matatu ndani ya dakika 15. Magoli matatu ndani ya dakika
15. Na hilo ndio nilikuwa nasema bwana, nimeshangaa jana naangalia matokeo. Moja bila.
Najua ulikuwa umeomba sana Arsenal ifungwe.
Baadaye nakuja kuangalia, ala! Matatu. Yametoka wapi?
Wenga alikuwepo, alirudi akakaa ndani ya uwanja.
Kwa hiyo akasaidia vile
na Wenga ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Unakumbuka Wenga kazi ilikuwa inakaa ngumu
sana.
Anainama anapiga 90 degrees. Yaani miguu na mgongo vinakutana 90. Anageuka bench. Anaangalia anaona Nwanko Kanu.
Mambo yanakwenda.
Akimrejesha Nwanko Kanu unasikia tu mabao, glao, bao, tumeshinda.
Kwa sababu tunataka kuniambia ni kwamba imerudi ile Arsenal ile ya Wenga ama
hata labda itashinda ya Wenga.
Haya, na nani mwingine umesema na trend huko umeona?
Nunes.
Aha, tida yake au watu wanamsema nini?
Kwamba alifanya kazi nzuri tu jana.
Okay.
Lakini watu wa
Liverpool, lakini pia wanamkosoa Momo kwamba anakosa sana magoli.
Watu wa Liverpool ndio mnasema hiyo. Sisi ambao sio wa Liverpool tukiangalia,
mnaona kama anapambana.
Lakini mlitangaza kwamba mnaenda kumnunua kijana.
Anaitwa nani?
Gapko.
Ndio jina la Uholanzi bila shaka. Ambaye alitamba sana kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo huyo naye ana trendi kwamba anakwenda Liverpool.
Tumezungumzia sana masuala ya Premier League kwa sababu jana tu ndio Premier League ndio ligi ambayo ilirejea. Dunia yote ilikuwa inatazama Premier League. Na la muhimu zaidi, dunia yote ilitazama Arsenal kwa sababu ndio ilikuwa mechi pekee na mechi ya mwisho. Ilikuwa kitu.
Haya bwana. Bwire, muda unakimbia hapa studio.
Akaanza na soka.
Moja kwa moja umefurahi sana baada ya ushindi. Hiyo. Mimi nawatakieni wote siku njema. Naitwa Sunday Shomari, mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa heri kwa sasa.
Thank you.